жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншы Гасаутай. Қазанның 21-де Алматының Бостандық аудандық азаматтық істер жөніндегі сотының судьясы Айгүл Абайделдинова журналист Гүлжан Ерғалиеваның Қарлығаш Шақияноваға қарсы берген арызын ішінара қанағаттандырған шешім шығарды. Судья Айгүл Абайделдинова оқыған сот шешімінде талапкер Гүлжан Ерғалиеваның есебіне Қарлығаш Шақияновадан 276 миллион теңгеден аса сома, мемлекеттік алым үшін 3 миллионға жуық теңге және Гүлжан Ерғалиеваның соттағы өкіліне 250 мың теңге өндіру жөнінде айтылды. Гүлжан Ерғалиеваның талап арызында айтылған басқа жайттар қанағаттандырылмады. Естеріңізде болса, Ерғалиева бұған дейін Қарлығаш Шақияновадан 1 миллион доллармен сот шығындарын және моральдық шығын өтеуді, сондай-ақ жауапкерлер қатарына Қарлығаш Шақияновадан өзге оның күйеуі Ғалымжан Шақиянов пен олардың туысы Жанна Бектемірованы да қосуды сұраған еді. Сот шешімі оқылысымен сыртқа шығып ақпарат құралдарына сот басталғалы бірінші рет сұхбат берген Қарлығаш Шақияновадың сот тағы өкілі Инесса Киселева сот шешімінің негізгі бөлігімен келіспейтіндігін мәлімдеді. Ол бұған дейінгі сот отырысында айтқан сөздерін қайталап, Қарлығаш Шақияновның Гүлжан Ерғалиевадан 1 миллион долларды қарызға алмағанын, сол себепті істі апелляциялық шағым түсіру жөнінде Қарлығаш Шақияноваға кеңес беретіндігін айтты.
Я с этим решением не согласна. Сейчас свяжусь со своей доверительницей и однозначно буду рекомендовать ей обжаловать данное решение в апелляционном порядке.
Инесса Киселеваның пікірінше 1 миллион доллар бүгінгі доллар баған бойынша есептелуде дұрыс емес. Егер ол қарызға алынған ақша болса, онда ақша алған кездегі, яғни 2010 жылғы доллар бағамен есептелуі тиіс.
Я не считаю, что нужно взыскивать данные денежные средства по курсу доллара в США на сегодняшний день, поскольку в расписке об этом не было указано.
Қарлығаш Шақияновның үстінен талап арыз түсірген Гүлжан Ерғалиева да сот шешімінің кей тұстарына келіспегенмен, осы сот процесінде жеңіп шыққанына қатты таңғалғанын жасырмады. Билікті сынаушы басылымдар бойынша ондаған рет сотқа тартылған Ерғалиева өміріндегі 37-ге жуық сот процесінде бірінші рет жеңіп тұрғанын айтты. Бірақ ол мұның жеке шағым бойынша қаралған сот екеніне назар аударды.
Конечно, для меня сегодня очень большой подарок, можно сказать, сюрприз. Я впервые выигрываю в Казахстане судебный процесс, правда, по своему иску, правда, по частному.
Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, 1 миллион доллардың дауына Қарлығаш Шақияновның күйеуі Ғалымжан Шақияновтың қатысы бар екеніне сот процесі кезінде жеткілікті дәлелдерді судья қаперіне алмаған, сөйтіп Ғалымжан Шақияновты да жауапкер ретінде тану туралы шағымын қанағаттандырмаған. Заңгерлермен ақылдасып, әлі де болса жауапкер ретінде тіркеуді сұрауы мүмкін. Сот өз пайдасына шешім шығарғанымен Гүлжан Ерғалиева ол ақшаның қалай қайтарылатынын әзірге білмейді. Сот орындаушылары жауапкердің бағалы мүліктерін анықтап, иесін сатуға мәжбүрлеуі, сөйтіп ақшаны қайтаруы тиіс болса да, жауапкердің Қазақстанда бағалы мүлкі бар жоғы белгісіз.
Мы пока точно не знаем, чем конкретно располагает официально Қарлығаш Шақиянова, но, по моему мнению, она ничем особо не располагает, потому что они уже здесь не живут, в Казахстане.
Айта кету керек, биыл қазан айының басында Гүлжан Ерғалиева Қарлығаш Шақияновадан 1 миллион доллар қарыз ақшасын қайтаруды бірнеше жыл бойы ол ақшаның мүмкіндіктерінен түсуі ықтимал табысы ретінде 187 мың доллар көлемінде моральдық шығыны мен осы іске байланысты сот шығындарын өтеуді талап етіп сотқа шағым түсірген. Гүлжан Ерғалиева 2005 жылдан оппозициялық басылым ретінде танылған «Свобода слова» газетіндегі үлесін 2010 жылы билікке қатысы бар жеке тұлғаға сатып газеттен кеткен еді. Павлодар қаласының бұрынғы әкімі, Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық қозғалысы жетекшілерінің бірі болған Ғалымжан Шақиянов 2011 жылдан бері отбасымен бірге шетелде тұрып жатыр. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.